Iritsi zaigu asteazkena eta badakizue astero argiakoek egindako lanaren berri izateko tarte hartzen dugula, astekariaren azken aldean jorratutakoak aurreratzen ditugula eta horretarako gurean izaten dela Estitxu Izagirre zuzendaria, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denei.
Astekariko azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu asteko eta behin, aiten erronkez aritu zarete, zehazki honintza, hiruretak kazetari aritu da.
Bai, hori da. Aitatasun eredoi buruz, ba, bueno, gaur dungo erronka nola ulertzen dugunez, ba, parte hartzetik ardura hartzena pasateko garaia edo badela, ez? Eta arduan ere titularrak horrela markatzen du, parkean umearekin jolazte baino gehiago da zaintza. Ba, bueno, testigantzek eta esaten dutelako, ba, bueno, lehen agosaten zen, nik ere laguntzen detetxean, orain badirudi, ba, bueno, parte hartzen aktiboa badela, baina orain dik ere antolaketaren zentzua eta gehiago dena gestioarena eta ordutegiak kuadratzea eta ba, pixka planifikatzea erropa eta armairua eta sendagaiak eta gauza guztiak horrenik ere hemen gain gelitzen dela zama hori.
Hain justu Itziar Alonso Arbiolekin hitz egin du, bere baita amatasuna eta aitatasuna proposamen berriak izen burudun liburua eta amatasun eta aitatasun baimenen inguruan aritu da irureta arekin.
Bai, hori da, batetikan badago irudi soziala oso desberdina da ama edo aitekiko daukaguna, eta hori da azpimarratzen duena, ba, gizarteak espero du eta emakumeek ere bar, oso barru ez daukagu, ba, ume bat edukitzean lanaldia murriztea ba, oso gauza normala dela, zer dena batera eramatea ezinezkoa da, barru lanaldia murrizten da, edo aldi baterako lana uzten da, edo bueno, hori dena ba, oso barru ez daukagu, eta derriz aiten kasuan ba, hori zenbat kostatzen denez. Eta bueno, beti jartzen dena aitzakia da soldaten artean diferentzia dagoela, baina hortik aurrerago ere, batetik badaukate ba, lanaldia murrizten duten edo aldi baterako uzten duten aitek alako majo itxura bat, ez? Gizarteak ikusten ditu begiratzea aita enroiatua, baina egunerokoan egia esan badagoen sensazioa da, ba ez da oso profesionala egiten duena edo azkenean gizon batek bere bizitzako helburuan beti, ez? Aukera guztiak aprozetu behar dituela eta pixkat bademola galtzen ari otzen bezala.
Edo nola ere, Espainiako Estatuko Plataformak pepeina diturikoak eskatzen duena hori da, baimenak berdinak eta intransferibleak izan daitezela, ez da?
Ba, hori da, orduan zein da azkenean, ba, gurasotasuna benetan parekatuko baldin badegu ikusten da oso, ba, aurrera pauso oinarrizkoa dela hori, ez? Ume bat jaiotzen denean, ba, gizonek daukate 15 eguneko baimena, ez da? Eta emakumeek daukate 6 astekoa. Eta gero, badaude beste, 10 aste batek edo beste hartu ditzakeenak, baina uzten denean horrela aukeran, eta hainbeste desberdintasuna dagoenean, batentzako 2 aste dira, eta beste batentzako 6 legez derrigorrez edo hartu behar direnak, edo inori esplikaziorik eman gabe, bak, gero, horrela egiten direnean gauzak, ba, gehienetan emakumeek hartzen dituztela 10 aste horiek, eta horrek zer esan nahi du, ba, jaiotzen den momentutik, emakumeak lanaren gandik gehiago despegatu direla, gizonek lehenengo 15 egunak hartzen dituzte, baina ez dakit nola esan, emakume baten bizitzen daukan aldaketa askozte handiagoa da lehenengo 6 astetatik ja, eta gizonezkoek ba, 2 asteko horren ondorez lanera bueltatzen dira, eta horren berriro ere lanean zentratuta jarretzen dute. Ez. Zer ekarriko luke bien ba, baimenak parekatzeak, ba, ekarriko lukena da gizonek bolara luze batean, ba, umearen zaintza egun osoan berak hartuko luketela euren gain, ez? Eta orduan benetan, ba, lehen esan dugun hori, ba, umearekin arratsaldea pasatzeaz kanpo, ba, armaren antolaketa, edo ordutegia nolako erratu, edo elikadura eta bazkariak antolatza hori dena, ba, asko ez ere praktikan gauzagarriagoa izango ditzateke. Eta beti bezala horzen den eredua, ba, Islandia da eredua, ez? Han, hemen aztetaz ditzen dugu, eta hilabeteka kontatzen da. Han, emakumeek 4 hilabete dauzkate umea jai ondoren, baina gizonek ere badituzte beste 4 hilabete. Eta gero badira beste 3 hilabete bien artean banatu daitezkenak. Eta horrela egiten denean, ba, ikusten da emaitzak zeintzuk diren, 2016an iritsiko dira, ba, gizonak eta emakumeek bakoitzak 5 hilabete eukitzera, eta gero 2 hilabete gelituko litzateke deskompensazioa esan, eta askoz ere gehiago orekatzen ditugu bikote barruko baimen horiek, ba benetan direnean derrigorrezkoak edo nolabait esan da, eta epe luzekoak direnean.
Horretarako bidean, akaso Islandia idilikoegia izan daiteke, eta bide luzea egongo da ara bidean, baina nolabait Espainiako Estatuko Plataformak legezbesteko proposamena egina du, Espainiako Legebiltzarrean, eta alderdiei gaizkietzaile iruditzen, baina denbora irabazten edo atzeratzeko aitzakia jartzen badabiltzala esan dezakegu.
Bai, hori da, bai, PP-ek eta soek jarri duten baldintza izan duda, osan giruitzen zaila Islandiako eredua, bere ekere badituzten horrelako asmoak, baina egoera ekonomikoa hobetzen denean. Eta, bueno, pues hori, bueno, aizaki txiki bat ez daitek ez da.
Bueno, hortxe beraz, gurasoen zaintza lanak banatzeko edo partekatzeko behar bezala legez hori arautzeko egin beharreko dagoen bidea eta osnarketa interesgarria bide bat ez askotan naturalegi aurrera eramaten ditugun ohiturak badaudelako. Eta horren bueltan jarraituko dugu estitxu, kasu honetan hezkuntza arautura jotzeko, Araba Euskara Zoiongo San Bizente ikastolaren alde izango da aurtengoan, eta hori aprobetxatuta ikastola horretako evaluazio ezigarriaren bueltan aritu zarete.
Bai, zenbat itxeiten da norain evaluazio ez, ez iberri dela, lonfe dela, eta evaluazio gora, eta evaluazio bera ez. Eta iruditu zegun justo, Oiongo ikastolan, eta beste hiru ikastoletan, ari didea, alako, ba, proiektu piloto bat edo martxan jartzen, iruditzen zeguna, ba, oso emankorra dena ez. Eta zein da gakoa, ba, gakoa da, hasierat denek, alegia, ikaslek eta irakaslek oso garri dutena zein den helburua, nora iritsi nahi duten evaluazio orako, ez, ba, hau eta hau eta hau da, lort, jakin beharrekoa, ezta? Eta hori hasieratik oso garbi baldin badaukagu, ba ikasleak beraiek ere ba askoz ere kontzienteago dira beraien ikas prozesuaz, osea nore ditzi behar duten eta ardura gehiago hartzen dituzte, ez? Ba beraiek gai dira ebaluatzeko ba ze puntutan dauden eta aurrera begirako pausoez, ba irakasleekin batera ba aztertzen dituzte zein diren hobetzeko pausoak, ez? Hoi dira pixkat ikas prozesuan plantatzen hiru galderak, ez? Ikasle batez planteatu behar duena, ikaskuntza prozesu honetan ninun nago ze puntutan, ez? Nora iritsi behar dut ebaluaziorako eta horre iristeko zein da biderik onena. Badirudi gauza oso oso logikoak direla, baina nik uste dut oraindik ere ikastetxetan joera orokorra dela, klaseagetara joan, bagoaz, eta inork ez dakila ondo edo gaizki guazen edo zein den helburua, ez? Eta gero ebaluatzen hitz egiten da, babi, haumeon, hau, ontan erreiz dabil eta ontan zeltasunak ditu, baina kursoa zen denetik ikaslek bereak ez dakite zer den ikasi beharrekoa edo nora iritsi behar duten, ez da?
Beraz, kontzientza izan behar dute ikasketa prozesu horretaz eta galdera sinpleen bidez hori posible izatea erraza da, ez dakite irakasleei zer eskatzen dien, nolako tratamendua izan behar duten ikasleekiko?
Bai, bai, irakaslei eskatzen dietena da zehaztea beraiek, ez? Askotan izaten dena da, bai, eske oso zaila da kuantifikatzea ba, gaitasun bat edo trebetasun bat, eta bai, bai, zaila izango da kuantifikatzea, baina irakasle guztiak ebonatzea irizten direnean, nola baite irizpidatzen arabera jartzen dituzten notak, ez da? Orduan, honek eskatzen duena da aurreko lanketa bat, irakasleak aurretik ja definitzea zer den exigituko dutena, eta zein izango diren pixkat adierazleak edo probak edo indikadoreak, ez hori esetik ja egotea argita garbi, eta gero ikasleekin ba hori esplikatzea. Nik uste dut, ba, sistema honen gakoetako bat autoevaluazioa dela, ez? Alegia, ba, ikaslek eta irakaslek hitz egiten dutela eta pixka bat ikaslei tresnak ematen zaizkiela beraien burua ebaluatzeko eta ikasleak ere zintoki dakila esaten begira nik hemen zailtasuna ditut eta hau berriz erraxe egiten dut, beraz gutxi gora bera hemen nabil, ez? Eta beste gauza positibo bat da, ba, horrela lana eginda, irakaslek beraiek esaten dutela, ba, ez dutela azterketaren beharrik. Ari dira plantatzen Oiongo ikastolan azterketa hitza baztertzea eta gaur egun ere nota bidez funtzionatu beharrean, ba, iruzkinak egiten dituzte, eta esaldien bidez hobeto lantzen dute, eta irakasle bereik esaten dute, eske ez daukat azterketa horri baten beharrik jakiteko ume bakoitzak zer badakien eta nundauzkan arazoak, ez? Eguneroko lanean ikusten dituztela, ba, froga neurgarriak bakoitzaren prozesua aztertzeko, eta pixkat hor dago iguale diferentzia gaur egungo etatik, ez gaur egunean, ba, ebaluatu beharrean, ba, ikasleak kalifikatu egiten direla, ez, ja, jartzen zai aldamenean, zea bat, abizen bat, edo nota bat, edo, bai, zea bat, zego horrek adjetibo bat, eta horrekin dabiltza bizitzan zehar.
Hori da, zenbaki, bilakatzen direla nola bait, pertsona izateari ere ia utzita, eta horrek beren bizitzako, ba, esparru guztiak baldintzatzen dituela gainera, baina ez dakit praktika nolako eragina duen horre guztiak, ze aipatu dituzune datuek, zaugarriek, irudikarazten diguten nola bait, egungo sistemak, eta Oiongoan adibidez abian dutenak ze alde dituen, ze desberdintasun dituen, baina maitzetan, ondorioetan, zer nabari da ikasturtea amaieretan esaterako?
Bai, ba, Oiongo zuzendariak eta irakasleak azpimarratzen dute, ba, asko aldatu dela adibidez, urte bete dara matzate proiektu honekin, eta asko aldatu dela ikasgeletako giroa, baina baita ere ikasleen arteko harremanak eta giroa ere bai, eta ikasleen emaitzak ere nabarmen hobetu direla, ez? Baren esan dugu, no, ez garbi dutenako helburua zein dan, eta orduan ardura hartzen dutelako eta kontzientzia hartzen dutelako ba egin beharreko bide hortaz.
Bueno, beraz, helburuak eta helmuga garbi izan da, bidea errazagoa eta kontzienteagoa da ikasle hoientzako ere, eta hirugarren gai bat ere aipatu behar dugu estitxu, argiaren aste honetako alean jaso duzuena, oraindik badirudi soka luzea izango duela, udal eta foru hauteskundeen inguruan sortu den egoerak, eta zehatz esan da, Ezkerra Abertzaleak Gipuzkoan izandako emaitzez aritu dira Lander Arbelaitz eta Asier López kazetariak.
Ba, hori da, titularra jarri dute, gizartera egokitu, ala beti gora eraldatu. Eta, bueno, pixkate zabalagoa da artikuloa ez dira Gipuzkoan bakarrik zentratzen, baina hemen igual, ba, Gipuzkoako analiziari helduko diogu, nik entzuleak gomendatzen ditut oso-osorik irakurtzera, bi horriko artikulo bat da, mami, haundikoa, esaldi bakoitzak zentuz kargatua, eta, bueno, hemen derra printza batzuk emango ditugu, baina merezidu irakurtzea, ba, zuk zan esan ezun bezala, zer pentsatu, zer eztabaidatu eta ematen dulako ba debaterako gairik.
Asko hitz eginda esaterako kudeak eta faktura pasatu diola Euskal Herria Bildu koalizioari Gipuzkoako lurraldean, eta kasu honetan Arbelaitzak eta Lopezek aipatzen dute Euskal Herria Bilduk izan behar duela nolabait politika berriaren eta zarraren arteko talka irudikatu behar duen sujetua, eta hori Ezkerreko mezu argiz elikatu behar dutela.
Bai, hori da, suposando esan dezu bezala, ez? Ba, bereiek, bueno, pixkat kartzen dute orrialdetara, ba, nola munduko zonalde askotan sortu diren, ba, mugimendu herriko eta berriak, eta horietan, ba, izan dudela lako ideia bat, ba, hori, ba, herritarra antolatuen aldeko apustua eginez, eta kritikatuz, ba, sistema politikoa eta alderdi tradizionalen sistema hori kritikatuz, ez? Eta bueno, ba, hor beraien ustez Ezkerra Abertzaleak badaukala, Etxe Bilduk badaukala zer irabazia, ez? Ba, nola, ba, just hori eginda, ez? Ba, fenomeno sozial berri horiek hartu eta aztertu, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, gizartearen sektore askok, ba, politika zarrerekiko duen aldentze sentimendu hori, ba, bere ganatuz, edo, ez? Eta bueno, ba, bereiek ere platatzen zena da azkenean, bildu izan daitekela kapitalismoaren aurkako alternatiba bat independentismoari argiki lotuta, ez da?
Herritarren kontzientzian eragitea ere gakoa omen da, oposizioaren kontrol pribatuko edabideen eta enpresarian dienen kontrako efektuaren aurrean herritarrak nolabait euren ideiak arki eduki ditzaten.
Ba, hori da, eta hortan batez ere ikusten da Gipuzkoako adibidea, ez? Hauek azkenean esaten dute, ba, lehen aldiz Etxe Bilduk izan duela, ba, hiriburua eta aldundia kudeatzeko ardura, ez da? Eta hor ekarri duten hori izan du da, ba, lau urte hauetan, ba, udaletik edo aldunditik egin den edozein neurri, erabaki edo adierazpen garrantzitsuren aurrean, ba, bete-betean ikusi dugula oposizio bat egon du dela, ez? Ba, kontrol pribatuko edabideek eta enpresari handiek blokean erantzun dutela, erantzun bateratuak eman dituztela, ez da? Eta horren aurrean zer egin, ba, bueno, ba, Xerraketa Lopezek plantatzen dut, ui, horkatu, Xerraketa Lander plantatzen dut nara, ba, tokian tokiko herritar antolatu kritikoak behar direla, ez da? Eta horiek egiten duten inurri lana, kontzientziazio, inurri lana ezinbestekoa dela. Hori, bai, orain arteko lau urte hauetan, edo aurrera begira ere, ba, edo zein alderdik, edo instituziok, ba, kudatu nahi baldin baditu duzten ere muoiek, beharrezko izango dutela, ba, hori, lekuan lekuko herritarra antolatu eta kritikoak edukitzea.
Eta erakundeen baliagarritasuna izan daiteke akaso gako garrantzitsuetako bat, asko kritikatzen delako poltronetara heltzen diren politikariek zer egiten duten, kasu honetan horretaz hausnartzeko beharra ikusi dute Arbelaitz eta Lopezek, eta argi utzi dute norbere proiektu politikoa kudeatzeko baino herri boterea sortzeko tresna izan beharko luketela udaletxeek, aldundiek, instituzioek.
Bai, hori da, ez, bere plantatzen duten dilema edo politika ulertzeko bi jarrera daudela, ez, batetik zuzen ez duzela, ba, norberaren proiektu politikoa kudeatzeko lekuak izan daitezke erakundeak, baina bestetik erakundeak izan daitezkeela, herri boterea sortzeko tresnak, ez da? Eta orduan, bueno, ba, justo hauteskundeen bueltan, lehenengo adierazpenak eta egintzianak Ezkerra Abertzaletik izan ziren behar bada, jauzia hundiegia edo mantxuagoa joan borrotezen, eta beraiek hildortan ezaten dutena da, ba, baloretan sakontzeak justu ematen diona dala proiektuari koherentzia, baina gainera, ba, sujetu eraldatzailea osatzen duten pertsonak aktibatzen dituela, justu baloretan sakontzeak, ez, eta beraz, ba, jokatzeak hortan askoz lausoago daulago, ba, erakutsiko lukena, pues hori dela, konfiantza falta eta ahultasuna, ez, bere aldarrikatzen dutena da, herritarrak egon behar dutela aldaketaren lehen lerroan. Eta hortarako behar dena da, pues hori justu baloretan sakontzea eta jaten ematea, ba, sujetu eraldatzaile horri, ez da.
Eta amaitzeko egituratzearen eta antolaketaren inguruko hausnarketa, aipatzen da erreportaje horretan, ditxosozko horizontaltasuna esango dugu ez ditxu, ahotan asko hartu bai, baina praktikara eramaten asmatzen ez dugun hori.
Bai, hori da, eta ba, bere ezatzen dute, ba, horizontaltasuna izan daitekela, ba, egun sumatzen den ba, implikazio eta ilusio faltari aurre egiteko modua, ez da. Eta baita ere, ba, bueno, antolakuntza ereduari buruzko eztabaida bat irekitzeak, baita ere ekarri lezakela, ba, kolektiboa indartzea, ez da, hori askotan ikusitzen dugu, eta bueno, guk geronek ere argian egia esan horrelako prozesu batean sartuta egon geha azkenengo urtetan, eta hori da esan ditu duguna, eh? Justo egiturari buruz izketan hasi garenean eta horizontaltzen hasi garenean, ba, justo igual kanpotik espero daitekenaren kontrako reakzioa sortzen dela, eta da, taldeak pina bat egiten duela, eta batasun handia, eta, bueno, ezakitu dara esan, identifikazio handia sortzen dela kide guztien artean, ez? Eta bereiek ematen dituzte gako batzuk, ba, antolaketaren debate hori edo planteatzeko, edo pixkat horizontaltzerako bidean, ez da? Eta zeintzun lirateke, ba, gakoa lirateke beraien ustez, boterea banatzea, belaunaldi aldaketari bide ematea, eta funtsezko erabakiak, ba, militante eta oinarriek hartzea.
Bueno, hor txorduan, gakoak edo eta aurrera begira bide horretan egin daitezken urratsak eta adibide praktiko bat zuk zeuke aipatzen zenuena argia barneko antolaketa bera. Jorratu ditugu astekarian ondu dituzuen hiru gai, ez dakit beste amori jaurti nahi diezun entzulei ez ditu.
Ez, bueno, beste hori gabe, ba, bueno, astekarian bilatuko dituzela beste hainbat kontu, eta, bueno, interneten ere beti badela saltxaren bat, eta, bueno, besteak beste, ba, zintzilikatu dugula Jakoba Errekondo bizi baratzea liburuaren inguruan eta bestein bat ba, entzuleren galderei eta erantzunez emandako hitzaldia Hernaniko Karabeleko elkartean.
Bueno, ikusmina eragiten ari dena, Jakoba Errekondoren hausnarketa hori guztia ere ez ditxo Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker aste honetako aldea aurreratzeagatik eta atorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Mila esker zuei,
ondo ditu. Txikiondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.